zaude Irrintzi Plaza saioan, Euskal Herria Irratian, zuzenean, gure jendearekin partekatzen, atxalde ederrau. Eta begira, orain proposamen bat oso interesgarria eginen dizuegu, hain zuzen ere, larun bat eguerdirako. Lehen, aipatu dugu kontzertu bat larun bat arratsalderako, makusai taldearena, orain goiz partea ere antolatuko dizuegu, ongi iruditzen bazaizue. Kontua da, zaporeak elkarteak antolatu duela, bermut solidario bat zentralaretoan, eta honetaz hitz eginen dugu datozen minutuetan zaporeak elkarte honetako voluntarioa den Elisa Uarterekin. Arratsaldeon Elisa.
Arratsaldeon Reyes.
Eskerrik asko etortzeagatik.
Zuei. Eta gomidapenagatik.
Horixe. Eta bueno, zaporeak gobernuzkanpoko erakundea edo elkartea zer den gogoratuko dugu. Ja, bueno, urteak badara mazkizue hor lanean Grezia aldean. Baina konta iguzu. Zer da, zaporeak zertan zabiltzate?
Bueno, Grezian dagoen hau da 2006-tik, justo Siriako egoera 2005-tean hasi zen, eta orduan handi joan dako jendearen joan de etorria, pues, okertu egin zen, garaiota horretan, eta orduan han kokatu zen ja txio zen zaporeak lehenbiziko aldiz Grezian. Lehenago egon zen Afrikan, baina bueno, ez zuen ez da zaporeak izena. Eta, bueno, Grezian dagoenetik, hasieran txio zen, gero Atena zen, eta gaur egun Lesbosen, karatepeko jendeari laguntzeko asmoz. Horretan ari gara, pues, 1500 ano inguru ematen, elikadura, pues, pensatzen dugu osasungarria, eta asetzen zaiena, eta bueno, hori da batik bat haiei pixka bat elikadura hori hobetzen, saiatzen gara.
Bai. Eta ja duela zenbait urte sortu zen, ezta, zaporeak, eta bueno, oso modu naturalean esanen genuke, ezta, guk hemen zorionez ez dugu arazorik, ezta, ongi jateko orokorrean, eta hain zuzen ere giro horretan, ezta, sozietate gastronomikoetan eta ikusten dugu, ezta, zenba gozatzen dugun janariarekin, eta aldi berean batzuk ikusi zuten beste batzuk zegaizki pasatzen duten, bai, eta ze gose eta bai, ze egoera tristeak, eta horrela sortu zen, pixka batean, giro horretan, bai, zerbait egiteko gogo hori, ezta, eta zabalduz joan da, eta auzolanean orain gauza asko.
Bai, zuk esan duzu moduan, hasierako, egitasmo hori, 8 personen artean uste du sortu zela, hori elkarte gastronomiko batean, Intxaurrondotik, eta bueno, gaur egun 300 voluntario inguru ibili gara, batzuk ara joan dira, beste batzuk hemen, lanean, zabaltzen mezua, eta bueno, bai, asmo txiki hori bihurtu da gaur egun, pues, kriston proiektua, eta ezin gelditu, zeren arazoa hor dago, jarraitzen dugu.
Bai,
hori hor jarraitzen du jendea etengabe ailegatzen Greziako uhartetara. Eta gu gaude bakarri Lesbosen, baina bueno, gauza bera gertatzen da Samos, Kiosen eta beste hainbat tokitan, Atenasen bertan ere. Eta bueno, gurea da gaur egun Lesbosko sukaldea, Mitilenen berta, bueno, Mitilenetik nahiko gertu, eta esparru hau, errefuxiatu esparru hau dago Mitilenetik 2 kilometro eta erdira gutxi gora bera, eta gaur egun igual 1800 persona inguru ibiltzen dira, han, eta, beno, gu ailegatu gara, ez dakit, 1500 ano ematera, egun hauetan. Adibidez, karatepe eremua baino lehenago, egon zen Moria, ez dakit,
erre egin zena
2020an irailan, hori monstruo bat zen, hasiera batean eraiki zenean 3000 personen dako zena, bihurtu zen 20.000 personaentzako tokia. Pentsa ezazue, zelako baldintzetan, eta hori ez da bizi modua, jakina. Eta orduan, erre zen egun horietan, sukaldea, egon zen, gure sukaldea, hor egon zen 4.000 ano banatzen. Egia zan izan zen kriston elkartasun keinua, zeren hurbildu ziren han herrialdean ibiltzen diren gobernuzkanpoko erakundeko voluntario asko laguntzera, eta hor ibili ziren goizez eta arratsaldez prestatzen bazkariak.
Bai, 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 bai. Ua. Eta hor zabiltzate zuek txandaka, zuen kaxola guztiekin, zuen sukaldari mugikor horrekin eta zuen gogo guztiekin, ba holako lanak egiten. Zu izan zinen Elisa, ezta?
Bai, pasaden urtean, urrian, bai. Eta? Bueno, zorionez, han bertan kontratatuta daude errefuxiatu batzuk, sei pertsona, bi sukaldean, gero daude beste bi okindegia duguna. Eta orduan okindegi horretan daude beste bi pertsona eta gero bi nolabait administrazio arloan ibiltzen direnak, espuesko erosketak egiten eta bueno, antolatzen gauzak eta bar. Eta Euskal Herritik pues 4-6 pertsona abiatzen gara ilabetero, han ematen dugu 3 aste, lanean jotake astelenetik igandera. Zeren bazkaria eman behar da egunero, hori da. Eta, bueno, zaiatzen gara, adibidez, hemen Euskal Herrian egiten direnean bilketak, ba, izaten da pasta, leguminak, igual esnea, eta han egiten duguna da fruta eta barazkiak han bertan erosi, hango komertzioetan, ez? Orduan nola bai bultzatzen dugu hango komertzioa, harreman honetan gaude haiekin, eta orduan beti gure ano guztiei, pues ez bada haragia, ba, behintzat ba, barazki freskoa saltzen diogu, ez? Tipula, ba, piper berdea, kalabazina, zegun. Badugu dietista bat, berak ematen digu dieta, eta bueno, pentsazazu kanpo hoietan dauden pertsonak, bueno, ez bakarrik Aratepen, izango da toki guztietan berdin. Karo, hasiera batean ailegatzen dira, pa, pentsatzen sei abeteko demoraldia izango dela, baina zoritxarrez, egonaldi hau bihurtzen da urte bat, bi, hiru, lau, eta orduan, olako bazkari gobernuak ematen dien bazkaria bakarrik hori baldin bada sustengoa bezala, ba pues kronifikatzen dira zenbait gaixotasun, diabetesa, tuberkulosia eta talako gauzak, ez? Ta ordun zaporeak lan egiten du osasun arloan lan egiten duen beste gobernuz kanpoko erakunde batekin ta beraiek nolabai esaten diguten nori eman bar diegun pues anoiek ze berezitasuna behar dituzten eta bar. Orduan hori da pizka bat saiatu garen nahi kontrolatzen eta bueno, egiten.
Hori da eta elkarlanean ja han dauden ba, beste gobernuz kanpoko erakundeekin eta ba denon artean bueno, zerbitzu hori
bai,
emateko.
Pizka bat hobetzen bai, zeren hori Europak eta Greziako gobernuak egiten duenagatik pues oso benetan salatzeko modukoa da.
Salatzeko modukoa eta oso kezkagarria, gero eta baldintza gogorragoa.
Gero eta baldintza gogorragoa eta gero eta jende gehiago olako eratan, zeren ez da murrizten kopuru hori. Aznurrek dioen bezala, pues, urtero 120 edo izaten da gehiago urte batetik bestera. Migrazio pausu horretan ibiltzen diren pertsonak. Uste dute esaten zutela, 67 pertsonatik bat mugitzen dela bere tokitik. Bilatzen beste bizitza bat. Eta, bueno, egia zan, oztopoak, gero talarriagoak, zeren orain daude esaten dena erderaz devoluzionen kaliente, los pushback, ba, Turkiatik ateratzen diren ontzi hoiek, nolabai gelditu egiten dituzte itxasoan bertan, eta beste balsa batean sartu eta berriro Turkiarako bidea, bidali ez, eta hau da egiten dena, alegala da, baina hori da egiten dena.
Helburua da ez daitezela iritsi Europara.
Hori
da, ez dezatela ukitu ere egin Europako lurra.
Hori da.
Itxasuan bertan atzeman eta atzera.
Bai, hori
Turkiara.
Da. Hori da. Hori Grezian eta zenbait tokitan, ez da toki bakarra.
Bai.
Bai.
Horre ezagunak ere, ba, bueno, Italiako gobernuak ere ze nolako neurriak hartu dituen, ba, hain zuzen ere zigortzeko are gehiago, ez da?
Eta bai, bai, hori gobernuz kanpoko erakundeak zigortzeko, gero uste dut pasaden astean onartu zutela 5 milioi euroko presupuestoarekin, ba, nolabait tramitatzeko migranteen izenak eta kanporaketak. Orduan, horretan doa ailegatzen zaien laguntza.
Eta hola Lesbosera eta iristen diren pertsonak esate baterako ba zu izan zinen tokian, garo, haiek esan duzun bezalaxe iristen dira pentsatuz denboraldi labur bat ez egonen direla eta gero alde egin alizanen dutela ba Atenasera joateko edo Europan sartzeko eta mila gauza egiteko, baina luzatu egiten
luzatu,
da neurririk gabe. Ez,
bai, bai, paperirik gabeko jendea dira. Uh-huh. Orduan, Lesbosen ibiltzen dira, ba, bidaiak egiten Atenasea, ba, hor berre erregulizazio prozesuan azteko, pasaportea edo behar dutena. Eta, bueno, bidai hori ere badu bere koste ekonomikoa. Osea, Lesbos da uarte bat, eta Atenasako bidaia uste dudela 12 ordutakoa itsasontziz. Gero, claro, gaua pasatu behar dute Atenasen, Ordun dena esaten duzu, jo, errestasunak eman beharrean dena da justo kontrakoa, Eta
gogorra
oso gogorra eta ikusten duzu jendea hurbiltzen dela hiriburura nora ezean, pensa ezazu, osea, horrez dute, adibidez, aurrek ez dute eskolarik. Kanpalekuan pasaden astean handagoen laguna komentatu zidan ba Afganistandik etorritako pertsona bat maistra zena bere jaioterrian Afganistanen ba hori montatu duela holako eskuelita bat txiki bat ba hango umetxoekin egoteko. Bestela umetxo hauek joaten dira gobernuz kanpoko beste erakunde batekin eta baina claro pentsa zazu, osea, orain gaur egun 1800 pertsona badira 400 da izan daitezke aurrak.
Eta ari dira denbora galtzen.
Bai, denbora galtzen. Eta gazteak adibidez ere bai, osea, ikasketetan unibertsitatean ikasketak zituztenak edo edo bueno, lanbideak zutenak. Hor ezerrean, ez?
Bai.
Bai.
Eta hemendik zer egin dezakegu? Besteak beste zaporeak elkarteari laguntza eman eta bueno, zuek proposatu diguzue oraingo honetan ba Bermut honetan parte hartzea,
bai,
ez da? Larun batean izanen da 12:30 eta hor zentralen, hor musika egonen da.
Bai, Musu Trukan Bihotz taldearekin, hauek ja sortu ziren duela 8 urte. Beti ikurra dute elkartasuna, gurekin lau galditan uste dute izan direla, hauetako hiru zentralean bertan. Da, eta bueno, gozada bat haiek entzutea, versiona egite dituzte, osea, adibidez berri txarrana, Kensazpi, Estremoduro, Barrikada, tabar. Eta bueno, osegune polita izan daiteke, aldi berean egonen gara materiala saltzen, eta gero zea urtarrilan zaporeak abiatu zuen bazkidetza kanpaina bat. Ordunan emango dugu informazioa horri buruz, ba jendea, pues hori, ba nahi duen diru kopurutxo hori ba bidaltzeko edo emateko.
Primeran, ongiro itzen bazaizu, ba guk ere gure webgunean jarriko dugu informazio oso, praktiko hori guztia jendeak jakin dezan, nola bat egin zaporeak elkartearekin modu praktiko eta eraginkorrean. Eta gogoan hartu, larun batean 12:30 Bermutanon zentralen zaporeak elkartearekin.
Bai.
Ba Elisa Uarte, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta segi lanean.
Ba, mila esker zuei.
Mila esker.
Gonbidapenagatik.